რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს.
პირველ სიუჟეტში გამოეხმაურებით ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში გაწყებულ განხეთქილებას ოპოზიციურ გაერთიანებაში უკვე ტელეკამერების წინაც აღარ ერიდებიან საქმეების გარჩევას.
რამდენიმე დღეში ხო სხვა პარტიაში გადადი ფისაცოს. მე დაგასწარი და ფინო ბოლომდე ვიბრძოლებ ტიკა მანამდე, რომ შენ, რომელსაც ოფლიარა გაგდაგული ნაციონალური მოძრაობის შექმნაზე, მიშამე სააკაშვილის არ არის მარტო ეგ პარტია.
შემდეგ გამოეხმაურებით ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემას. ამ საქმეში ბრალდებულია საქართველოს პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ლევან კაჩეჩილაძის შვილი, რას ამბობენ ადვოკატები და ბრალდების მხარე.
ეს იყო ნასვამი ახალგაზრდა ბიჭის სპონტანური რეაქცია ამ დაგროვილი ბოხმის და შურისძიების ფონზე, კიდევ რომ მოესმა მისი მამის სახელი, ადგა და დაარქვა.
ერთადერთი მიზანი, რაც შეიძლება ქონდეს 126-ე მუხლით გამოძიების მიმდინარეობას, არის ის, რომ რაც შეიძლება მსუბუქი სასჯელი იყოს გამოყენებული დამნაშავე პირის მიმართ, რაც არის დაუშვებელი და უკანონო.
საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინი, რომელმაც საქართველოსა და ისრაელის საერთო საფრთხეებზე ისაუბრა.
ჩვენ საერთო საფრთხის წინაშე ვდგავართ და ეს არის ფუნდამენტალიზმი. ეს საფრთხე არსებობს ჩვენი ქვეყნებისა და ქალაქების ქუჩებში. ჩვენ ვგმობთ ტერორიზმის ყველანაირ გამოვლინებას. ჩვენ ვგმობთ სიძულვილის ყველანაირ გამოვლინებას და ჩვენ ვდგავართ ერთად ამ საფრთხეებთან საბრძოლველად.
ისრაელ საქართველოს შესახებ ცელი რეპორტაჟი გვაქვს მომზადებული, მაშინ ვილაპარაკებთ ზოგიერთ უსიამოვნო დეტალებზე ახლო წარსულიდან. ჩვენს გადაცემას კი დაასრულებს პორგვეული პროგრამა „წითელი ზონა“. საკმაოდ ისეთი გამაფიქრებელი სათაურითვის ენატრება საბჭოთა კავშირი დასავლეთში.
ეს სხვადასხვა არამატო საბჭოთა კავშირში ხო ქარკაუცკი ხო დემოკრატიულ რესპუბლიკა ჩამოვიდა, დაწერა ციგნი პირველ გლახტა დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე და გაოცრებული ხო ამ ალტერნატიულ მოდელზე.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ერთადი შინაარსი პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძეა. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში დაწყებულმა განხეთქილებამ, როგორც ჩანს, შეუქსევადი ხასიათი მიიღო. 9 იანვარს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს უნდა ემშელათ ფრაქციის თავმჯდომარის ნიკანორ მელიას გადაყენების თაობაზე, თუმცა ფრაქციის ხდომა რამდენიმე დღით გადაიდო. ნაციონალური მოძრაობა ასევე ემზადება 20 იანვრისათვის დანიშნული მეშვიდე ყრილობისათვის, რომლის მუშაობაში მონაწილეობას მიღებას არაპირებს პარტიის პოლიტიკური საბჭოს მნიშვნელოვანი ნაწილი. უფრო მეც, ოპოზიციურ პარტიაში მიმდინარე დაპირისპირების შესახებ ჯიმ შერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
9 იანვარს დანიშნული ფრაქციის ხდომა სამი დღით გადაიდო კონსულტაციების გაგრძელების მიზნით, თუმცა ფრაქციის წევრები სერგო რატიანი, ელენე ხოშტარია, აგაკი ბობოხიძე და თავმჯდომარე ნიკა მელია მაინც დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს.
რამდენიმე დღეში ხო სხვა პარტიაში გადადი ფისაცოს. მე დაგასწარი და ფინო ვიბრძოლებ ტიკა მანამდე, რომ შენ, რომელსაც ოფლიარა გაგდაგული ნაციონალური მოძრაობის შექმნაზე და მიშამე სააკაშვილის არ არის მარტო ეგ პარტია.
ნიკა მელიას თქმით, ეჭვს იწვევს თავად ფრაქციის ხდომის გადადების ფაქტი, რომელიც უცნაურად დაემთხვა ზუსტად იმავე დროს ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ბანკთან მიმდინარე სასამართლო დავის გადადებას. გარდა ამისა, როგორც ნიკა მელია ამბობს, ასევე აზრს მოკლებული იყო ფრაქციის ხდომის გადადება გიგი უგულავას შუამავლობის გამო.
გიგოგულავ არ არის, არ არის შემრიგებელი ადამიანი. ეს არის მხარე გიგა ბოკერიას გუნდის წევრი.
ეგრეთ წოდებული გიგა ბოკერიას გუნდის წევრი, ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელი მდივანი სერგო რატიანიც ამბობს, რომ პარტიაში დაწყებული სამწუხარო პროცესი და 9 იანვარს პარლამენტის შენობაში მომხდარი ღია დაპირისპირება ფრაქციის წევრებს შორის ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ მეორე მხარეს, ეგრეთ წოდებულ მიხეილ სააკაშვილის გუნდს და ყრილობის საორგანიზაციო ექვსეულს უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება.
გამიჯნა მოხდა, იმიტომ რომ შეიქმნა ერთი ფრთა, რომელიც ემორჩილება ექსეულის გადაწყვეტილებას და არსებობს ლეგიტიმური ორგანო, რომელსაც ემორჩილება მეორე. ეს გაყრა პრაქტიკულად მოხდა. ნაციონალური მოძრაობა უკვე გაყოფილია. ეს მოინდომა ამ ხალხმა, როდესაც შექმნა არალეგიტიმური ორგანო. ამიტომ ფრაქცია უკვე გაყოფილია.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ნაწილი არ აპირებს 20 ივნისთვის დანიშნული პარტიის მეშვიდე ყრილობაზე დასწრებას. თუმცა, როგორც ლევან ბეჟაშვილი, პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრი და ყრილობის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი ამბობს, ყრილობა ჩატარდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მის მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება იქნება ლეგიტიმური.
ყრილობის ლეგიტიმურობის საკითხი ნამდვილად არ დგას ეჭქვეშ. არსებობს ლეგიტიმური გადაწყვეტილება პოლიტსაბჭოსი 30 ნოემბრის, რომელმაც განსაზღვრა ყრილობის თარიღი და დელეგატების რაოდენობა, შექმნა საორგანიზაციო კომისია. ჩვენც ვაგრძელებთ ყოველ რაიონში შეხვედრას. პარტიის 99% ფიქრობს, რომ 20 იანვარს ყრილობა უნდა ჩატარდეს. ჩვენი მთავარი მიზანი ახლა არ არის ვინმეს გაარიცხვა, ვინმეს გაკიცხვა და ასე შემდეგ. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ჩავატაროთ ყრილობა და პარტიულმა აქტივმა 7000-იანმა დელეგატის მონაწილეობით შეკრებილმა ყრილობამ გადაწყვიტოს რა ჭირდება პარტიას, ვინ ჭირდება ხელმძღვანელად, ლიდერად და ასე შემდეგ. ნაპოვნებრივი ახლა უმცირესობაც ვალდებული იქნება დაემორჩილოს ამ გადაწყვეტილებას. თუ ისინი სხვაგვარად ფიქრობენ და სხვა გზამიაჩნიათ მართებულს, მაშინ თავად უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება შესაბამისად.
პოლიტიკის ექსპერტთა ნაწილი დარწმუნებულია, რომ პარტიის ის ნაწილი, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს დაუპირისპირდა, აუცილებლად მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ვახტანგ ძაბირაძის თქმით, დაპირისპირება გამოიწვია პარტიაში ხელისუფლების საკითხმა და არა იდეოლოგიურმა ან ტაქტიკურმა უთანხმოებამ, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს.
სააკაშვილი ნელ-ნელა კარგავდა ერთპიროვნულ მმართველობას, ანუ მმართველობის შენარჩუნებაზე, ერთპიროვნულ გადაწყვეტილების მიღებაზე პარტიაში დაიწყო განხეთქილება. ამიტომ იმ თავითვე უკვე ნიშნავდა იმას, რომ პარტია ერთიანობას ალბათ ვერ შეინარჩუნებდა და მივედით ლოგიკურ დასასრულამდე. პარტია აუცილებლად გაიყოფა. რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა ისეთი ვეღარ იქნება, როგორიც იყო ეს ერთიანი და როგორი მცირეც არ უნდა იყოს, ბოკერია და უშად ბაქრაძის ჯგუფი. იმაზე, რომ მათ არ ექნება 5%-იანი ბარიერის დაძლევის პრობლემა. მაგრამ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ეს ხმები სწორედ ის ხმები იქნება, რაც ნაციონალური მოძრაობიდან მათკენ წამოვა. ეს არის ჩემი აზრით მინიმუმი ხმათა მინიმუმი რაოდენობა, რომელსაც ისინი აუცილებლად წამოიღებენ. შესაბამისად, სააკაშვილის და იმ მეორე ჯგუფის პროცენტული ნაწილი, რა თქმა უნდა, გაიკლებს, მაგრამ ეს მაინც მეტი იქნება, ვიდრე დანარჩენი სხვა პარტიების.
ეს იყო ვახტანგ ძაბირაძე, პოლიტიკის ექსპერტი. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერთა ერთი ნაწილი არ კარგავს პარტიის ერთიანობის შენარჩუნების იმედს. მხარეების მორიგებას ცდილობს თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა.
პარტია არის კრიზისში. თუ გვეყოფა პასუხისმგებლობა, რომ პარტია ეს კრიზისი გაიაროს, მაშინ პარტია გაივლის. თუ ვერა, ნუ დარჩენილი ძალიან ცოტა რესურსია, როგორც ტელეფონის ბატარეა პროცენტებით რო გაიზომება, ძალიან ცოტაა დარჩენილი, შეიძლება ვთქვათ 5-2 თვე ყოველდღიურად შეიძლება ეს მცირდებოდეს.
ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება დაიწყო საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ. პარტიის წევრები ვერ შეთანხმდნენ პარლამენტის ბოიკოტსა და მეორე ტურებში მონაწილეობის მიღებაზე. სააკაშვილის როლზე პარტიის მარცხში, პარტიის ახალი თავმჯდომარის არჩევასა და პარტიის ყრილობის ჩატარების წესზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
წელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რადიო თავისუფლების ტალღებზე და ახლა ოფიციალურ ვიზიტით განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. თბილისში შეხვედრას მართავს ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინი, რომელიც საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით 9 იანვარს ეწვია. სტუმარი უკვე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს. ყურადღება ოფიციალური შეხვედრების დროს გამახვილდა სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე, სავაჭრო ეკონომიკური მიმართულებით. თუმცა ორი ქვეყნის საერთო ინტერესების ჭირში საგანგებოდ აღინიშნა უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და ტერორისტთა ბრძოლის მნიშვნელობა. საქართველო-ისრაელის ურთიერთობებზე ლელა კუნჭულია მოაბწა და ვრცელი ანალიტიკური მასალა უნდა აღინიშნოს, რომ პოლიტოლოგთა წრეში ლაპარაკობენ ორი ქვეყნის წესრიგის დახლო მეგობრულ და პარტნიორულ ურთიერთობაზე, თუმცა ასევე იხსენებენ დაძაბულობის პერიოდს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების პირობებში. ლელა კუნჭულიას დაუთმობ სიტყვას.
ჩვენს ერებს შორის მეგობრობა 26 საუკუნეს ითვლის, ჩვენ შორის დიპლომატიური ურთიერთობა 25 წელიწადს. მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო ისრაელის სახელმწიფოს, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის განუხრელი მხარდაჭერისთვის. მთელი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის ამ 25 წლის განმავლობაში ჩვენი ებრაელი მეგობრები ჩვენ გვერდით იდგნენ. ეს სიტყვები საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ავლაბარში, პრეზიდენტის სასახლეში წარმოთქვა, როდესაც პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრების შემდეგ ისრაელის პრეზიდენტთან რუვენ რივლინთან ერთობლივ პრესკონფერენციას მართავდა. გიორგი მარგველაშვილის აზრით, ორ ქვეყანას დიდი პოტენციალი აქვს ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების კუთხით და განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს ტურიზმი. თუმცა საერთო გეგმების ხაზი უპირველეს ყოვლისა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე გადის.
გჯერა, რომ თანამშრომლობა კეთილი ნების ქვეყნებს შორის, თანამშრომლობა, რომელიც ეფუძნება ჩვენი სახელმწიფოებრიობის და სტრატეგიული ინტერესების აღიარებას, მიგვიყვანს ეფექტურ გადაწყვეტამდე ტერორიზმის პრობლემისა, როგორც აი კონკრეტული ტერორისტული აქტებისა, რომლებიც ხდება მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში, ასევე იმ გლობალური პრობლემის გადასაწყვეტად, რომელსაც ჰქვია ISIS-ის პრობლემა და რომელიც კაცობრიობის, კეთილი ნების და ღირებულებების მატარებელმა ქვეყნებმა ერთობლივად უნდა გადაწყვიტონ.
ტერორიზმის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლის თემა ერთ-ერთ მთავარ აქცენტს წარმოადგენდა ისრაელის პრეზიდენტის გამოსვლაშიც. რუვენ რივლინმა ამავე ერთობლივ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ ტერორიზმი ვერასოდეს გაიმარჯვებს და რომ ისრაელს საქართველო ყოველთვის მხარდამჭერთა რიგებში ეგულება. ითქვა, რომ მშვიდობის ჟამს შესაძლებელია თანამშრომლობა მრავალი მიმართულებით, მათ შორის სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხითაც, რაშიც ისრაელს წარმატებული გამოცდილების გაზიარება შეუძლია, მაგრამ თუ არ იქნება მშვიდობა, ყველაფერი აზრს კარგავს.
This is an essential need for all of us today.
დღეს მნიშვნელოვანი საჭიროებაა, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი ხალხებისა და ქვეყნებისთვის უსაფრთხოება და დაცულობა. მთელ თავისუფალ სამყაროსთან ერთად ჩვენ საერთო საფრთხის წინაშე ვდგავართ და ეს არის ფუნდამენტალიზმი. ეს საფრთხე არსებობს ჩვენი ქვეყნებისა და ქალაქების ქუჩებში. ჩვენ ვგმობთ ტერორიზმის ყველანაირ გამოვლინებას. ჩვენ ვგმობთ სიძულვილის ყველანაირ გამოვლინებას და ჩვენ ვდგავართ ერთად ამ საფრთხეებთან საბრძოლველად.
უსაფრთხოების თემა წამყვანი იყო ისრაელის პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრის დროსაც. პრეზიდენტ მარგველაშვილის მსგავსად რუვენ რივლინთან წუხარება გამოხატა პრემიერ-მინისტრმაც 8 იანვარს იერუსალიმში მომხდარი ტერაქტის გამო. ბატონო პრეზიდენტო, კეთილიყოს თქვენი ჩამობრძანება საქართველოში, თქვენი მასპინძლობა ჩვენთვის დიდი პატივია, ნება მომეცით გამოგიცხადოთ სამძიმარი ისრაელში ახლახან მომხდარ ტერორისტულ აქტთან დაკავშირებით, რომლის შედეგადაც 4 უდანაშაულო ადამიანი დაიღუპა, 10-ზე მეტი კი დაშავდა. ეს არის კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული აქტი და საქართველოს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში თქვენს გვერდით დგას. ასეთი იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამძიმრის სიტყვები. დიპლომატიური ურთიერთობების 25-წლიანი პრაქტიკის ფარგლებში საქართველო ისრაელს ყოველთვის განიხილავდა სტრატეგიულ პარტნიორად, უთხრა რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ. ორ ქვეყანას შორის ის ბევრ საერთოს ხედავს.
ჩვენ ყავს იქ ძალიან ბევრი ჩვენი ყოფილი თანამემამულე და გარკვეული ქართული ლობი არსებობს, ასევე გეოგრაფიულად საკმაოდ ახლოს არის. ისი განვითარების მოდელი ასევე საინტერესო არის საქართველოს მრავალმხრივ, ვთქვათ, როგორც პოლიტიკური, ასევე ვთქვათ, სამხედრო კუთხის განვითარების, ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა და ბევრი რაღაცა. და მართლაც, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით გარკვეული ნაბიჯებიც გადაიდგა განსაკუთრებით სააკაშვილის ადმინისტრაციის პერიოდში და ჩვენ გვახსოვს, რომ ურთიერთობები საკმაოდ მაღალ პოლიტიკურ დონეზე იყო ასული. თუმცა მოხდა ის გარკვეული მოვლენები ამ 2008 წლის ომის შემდეგ, როდესაც ქართული მხარე ფაქტურად ფრუსტრირებული აღმოჩნდა ისრაელთან სამხედრო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით.
მოვლენები, რომლებზეც კორნელი კაკაჩია ლაპარაკობს, უკავშირდება ისრაელის კომპანიის მიერ წარმოებულ უპილოტო საფრენ აპარატებს, რომელთა რამდენიმე ერთეული გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის მიერ იქნა ჩამოგდებული. რამდენიმე წელიწადში საქართველოს უპილოტო საფრენი აპარატების წარმოება დაიწყო და ამ აპარატების გამოცდის დროს 2012 წლის 10 აპრილს იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ადგილობრივი წარმოება სანდოა და რომ როცა უცხოეთში ყიდულობ, შეიძლება შესაძლებლობა გამყიდველმა ბოლომდე არ მოქცეს ტექნოლოგია, ან და პირიქით შენი ტექნოლოგია გაუზიაროს მოწინააღმდეგეს. კორნელი კაკაჩია დარწმუნებულია, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამ სიტყვებს სწორედ ისრაელის მხარეზე განაწყენებული წარმოთქვამდა, რადგანაც ჯეროდა, რომ საგანგებო გარიგების ფარგლებში სწორედ ისრაელის მხარემ გადასცა რუსეთს საქართველოსთვის მიყიდული საფრენი აპარატების სპეციალური კოდები. სხვადასხვა ამავე ეჭვს ადასტურებდა ოდნავ მოგვიანებით ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული მასალებიც. საფრენი აპარატების სკანდალს 2010 წელს დაემატა ქართული მხარის მიერ ისრაელის მოქალაქე ორი ბიზნესმენის დაკავების ფაქტიც, რომელმაც კიდევ უფრო გაამწვავა ვითარება და საქმე იქამდე მივიდა, რომ ვიდრე ბიზნესმენებს მიხეილ სააკაშვილი შეიწყალებდა 2011 წლის გაზაფხულზე, ისრაელის ადგილობრივი მედია იუწყებოდა, რომ ისრაელის იმჟამინდელმა პარლამენტის თავმჯდომარემ უარი თქვა იმჟამინდელი ქართველი კოლეგის დავით ბაქრაძის მასპინძლობაზე. იმხანად ქნესეთის თავმჯდომარე რუვენ რივლინი იყო ამჟამინდელი პრეზიდენტი და საქართველოს ამჟამინდელი სტუმარი. კორნელი კაკაჩიას შეფასებით, მართალია ბოლო წლებში ურთიერთობები დათბა და გამოსწორდა, მაგრამ პოლიტოლოგი მიიჩნევს, რომ ჯერ კიდევ არ არის გამოყენებული ის რესურსი, რაც ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის კუთხით არსებობს და რასაც თავის დროზე დიდი მოლოდინი უკავშირდებოდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ორშაბათის ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას განვაგრძობთ თემით, რომელზეც ბოლო ორი დღის განმავლობაში
ბევრს მსჯელობენ საქართველოში. 9 იანვარს რატი გაჩეჩილაძეს ოფიციალურად წარედგინა ბრალი ტელეკომპანია რუსთავი ორის დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემისთვის. საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლის პირველი ნაწილით არის აღძრული, რაც ძალადობას გულისხმობს და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 2 წლამდე თავისუფლების შეზღუდვით ან 1-დან 3 წლამდე თავისუფლებით აღკვეთით ისჩება. თუმცა ნიკა გვარამია და მისი ადვოკატი აცხადებენ, რომ ეს ხო ჯგუფური თავდასხმა, რის გამოც დანაშაულის კვალიფიკაცია უნდა შეიცვალოს. ეკა ქელანიშვილი გვიამბობს.
რატი გაჩეჩილაძემ ტელეკომპანია რუსთავი ორის დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემის ფაქტი ოფიციალურად აღიარა და გამოძიებას 7 იანვარს თბილისში ერთ-ერთ რესტორანში მომხდარი ინციდენტის შესახებ დეტალური ჩვენებაც მისცა. გაჩეჩილაძის ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას ისიც განაცხადა, რომ საქმეში არც ერთი სხვა პირი არ ფიგურირებს, რასაც მოწმეთა ჩვენებები ადასტურებს. გაჩეჩილაძის დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ წარდგენილი ბრალდება იმაზე მძიმეა, ვიდრე თავად მომხდარი ამბავი და ის არა სისხლის სამართლის წესით, არამედ ადმინისტრაციული სამართლის წესით უნდა დაისაჯოს.
ჩემას რა თქმა უნდა აღიარებს, ამ აღიარებით მივიდა და გამოცხადა სწორედ პოლიციაში. რაც შეეხება კვალიფიკაციის შეცვლას, არა თუ ან დამძიმების მიზნით, არამედ მიგვაჩნიათ, რომ იმ ფარგლებში, რაც ახლა მიმდინარეობს, ესეც არ არის სწორი. ჩვენ რატი გაჩეჩილაძეს დაცვის მხარეს მიგვაჩნია, იმიტომ რომ ეს იყო წმინდა აი 1-2 დარტყმა, რომელსაც კარ ვაკნინებ ან ვაბუქებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იყო მხოლოდ ადმინისტრაციულად დასჭადი ქმედება და საერთოდ არ უნდა დაწყებულიყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. ეს იყო ნასვამი ახალგაზრდა ბიჭის სპონტანური რეაქცია ამ დაგროვილი ბოხმის და შურისძიების ფონზე, კიდევ რომ მოესმა მისი მამის სახელი, ადგა და დაარტყა.
სხვა აზრზე დგას ნიკა გვარამიას ადვოკატი დიმიტრი საძაგლიშვილი. მისი შეფასებით, ძალადობის მუხლით საქმის წარმართვა სამართლებრივად არასწორია. დაცვის მხარე მოითხოვდა წაყენებული 126 მუხლის შეცვლას სისხლის სამართლის კოდექსის 156 მუხლით, რაც პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი მოღვაწეობის გამო პირის დევნას გულისხმობს.
გამოძიება ამ ეტაპზე მიმდინარეობს არასწორი სამართლებრივი კვალიფიკაციით, იმიტომ რომ რატი გაჩეჩილაძის მიერ ჩადენილი ქმედება არ არის 126 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული, ეს არის 56 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაული, რაც გულისხმობს ძალადობას პოლიტიკური შეხედულებების ან და საზოგადოებრივი აქტივობის გამო. სწორედ თავად რატი გაჩეჩილაძის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში, თავდაპირველ განცხადებაში იყო მითითებული, რომ პოლიტიკური შეხედულებები გახდა მიზეზი ნიკა გვარამიაზე თავდასხმის. გარდა ამისა, გამოძიება ჯერჯერობით არ საუბრობს სხვა პირზე, რომელიც აგრეთვე მონაწილეობდა თავდასხმაში. ერთადერთი მიზანი, რაც შეიძლება ქონდეს 126 მუხლით გამოძიების მიმდინარეობას, არის ის, რომ რაც შეიძლება მსუბუქი სასჯელი იყოს გამოყენებული დამნაშავე პირის მიმართ, რაც არის დაუშვებელი და უკანონო.
აცხადებს დიმიტრი საძაგლიშვილი. 9 იანვარს თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემის ფაქტის შემსწრე მოწმეებიც დაკითხეს. მათ შორის დაკავებული რატი გაშეჩილაძის მეგობარი გიორგი ფანცულაიაც. მისმა ადვოკატმა ნიკოლოს ბიბილაშვილმა მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ ფანცულაია შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა, ის ინციდენტის უშუალო თვითმხილველია და მოწმის სტატუსიდაც ამიტომ დაიკითხა. მომხდარის ობიექტურად გამოძიებას და დამნაშავის შესაბამისად დასჯას მოითხოვენ არასამთავრობო სექტორში. ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენლის დიმიტრი ხაჩიძის განცხადებით გამოძიება მიუკერძოებლად უნდა წარიმართოს და დაადგინოს თუ რა მოხდა რეალურად, რომ საზოგადოებაში კითხვის ნიშნები არ დარჩეს.
რეაგირება ამაზე სახელმწიფომ უნდა კონდეს სწრაფი და თავარი არ იყოს ზუსტი, ანუ იყოს ფორმულირებული ისე, როგორც ამას მოითხოვს სისხლის სამართლის კოდექსი და არა თქვა ხელოვნურად შემსუბუქება ან შემცირება ბრალის.
რაც შეეხება პოლიტიკოსების გამოხმაურებებს, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარეძე მიიჩნევს, რომ რუსთავი ორის დირექტორის ნიკა გვარამიას ცემაში ბრალდებულ რატი გაჩეჩილაძეს პატიმრობა არ უნდა შეეფარდოს, რადგან მისი თქმით სხვა შემთხვევებში ასეთი ქმედება პატიმრობით არ ირჩება ხოლმე და გამონაკლისი ნიკა გვარამიას შემთხვევაშიც არ უნდა დაუშვან. თუმცა მისი თქმით ზოგადად ძალადობას და ძალადობრივ დანაშაულს არანაირი გამართლება არ აქვს. მდინარეძემ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში ჩენიშნა, რომ მისი პოზიცია სასამართლოზე ზეწოლად ვერ ჩაითვლება, რადგან ის იურისტის პოზიციას აფიქსირებს და არა პოლიტიკოსისას. მის განგასხობით ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიძე მომხდარში სწორედ საქართველოს ხელისუფლებას ადანაშაულებს, რადგან მან, გოცირიძის სიტყვებით, არაერთხელ წაუყრუა მსგავს ხულიგდურ საქციელს.
არ აქცევდა ყურადღებას დეპუტატების ცემას პოლიტიკური ნიშნით, ადამიანების ფიზიკურ დევნას, ასეთი კრიმინალური ფონის შექმნა სწორედ იმ პოლიტიკური ატმოსფეროს შედეგია, რაც დღეს ფუფებს საქართველოში.
ნიკა გვარამეზე თავდასხმის ფაქტს საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წევრებიც გამოეხმაურნენ, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში იან კელიმ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ის გმობს ყველანაირ ძალადობას, თუმცა ამავე დროს მიესალმება, რომ გამოძიება დროულად დაიწყო და აცხადებს, რომ ამერიკის საელჩო პროცესის მიმდინარეობას დააკვირდება. რაც შეეხება სასამართლოს, უკვე მას შემდეგ, რაც რატი გაჩეჩილაძეს ბრალი ოფიციალურად წარედგინა, საქმე სასამართლოში გაგრძელდება, როგორც გაჩეჩილაძის ადვოკატი ლილი გელაშვილი აცხადებს, პროცესი დაინიშნება მას შემდეგ, რაც გამოძიება აკვირდის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ორ შაბათის ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემაში ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველგვირეულ რუბრიკას დილის სტუმარს. ჩვენ სტუდიას თბილისში 9 იანვარს ესტუმრენ ილუსტრატორები თათია ნადრეიშვილი და ეკა ტაბლიაშვილი, რომელმაც დაარსეს სახელოვნებო სივრცე ილუსტრატორი. სივრცე ერთიანებს სახელოსნოსა და მაღაზიას და ღია ნებისმიერი ასაკის ადამიანისათვის, რომელსაც ხელოვნების ეს მიმართულება აინტერესებს. თუ რა მიმართულება ეს და რაზე მუშაობენ კონკრეტულად თათია და ეკა, მოსმენთ ახლა ინტერვიუ, რომელიც ნასტასია არაბულმა ჩემმა კოლეგამ ჩაიწერა თბილისის სტუდიაში.
სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. თათია ნადარეიშვილი და ეკა ტაბლიაშვილი არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. თათიამ და ეკამ ცოტა ხნის წინ შექმნეს სახელოვნებო სივრცე ილუსტრატორი, რომელიც ერთის მხრივ არის სახელოსნო და კონცეპტ სტორიც უნდა შეითავსოს და ილუსტრატორი ცხადია სახელი გვეუბნება იმას, რა ხდება იქ, ილუსტრაციებს ამზადებენ და კარგი ამბავი არის ის, რომ მათ მიერ შექმნილი ილუსტრაციებით წამყვანი გამომცემლობები დაინტერესდნენ, მოახერხეთ ესე მოკლე ხანში ყურადღების მიქცევა. დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ ადრეც გვილოპარაკია ილუსტრაციებზე, ძალიან გვიყვარს ილუსტრაციები ზოგადად, მაგრამ თქვენი სახელოსნო რითია გამორჩეული? ალბათ საინტერესო იქნება, რომ მოგუყვეთ, ან საერთოდ რატო ჭირდება ილუსტრატორს ის, რომ რაღაცა ინსტიტუციის ქვეშ იყოს, იმიტომ რომ ხომ აიც თავისუფალი შემოქმედება შეიძლება სადმე კუთხეში სახლში დაჭდე და იქაც იგივე გააკეთო, რომელსაც გაკეთებ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პრინციპში ესე რომ ვთქვათ, ილუსტრატორს სამუშაოდ რამე ინსტიტუციის ქვეშ გაერთიანება არ ჭირდება, მაგრამ ანუ ილუსტრატორობა იმით განსხვავდება ჩვეულებრივი მხატვრის პროფესიისგან. ნუ ჩვეულებრივი მხატვარიც რაღაც ასე ზოგადი რამეა,
მაგრამ
ანუ სპეციფიკა იმით არის განსხვავებული, რომ ილუსტრატორი ქმნის ციგნებს, რომელიც არის პროდუქტი, ანუ ჭირდება ბაზარი, ჭირდება გამოცემა, ჭირდება გამომცემელი. ამიტომ ილუსტრატორს უწევს ისეთ რამეებს ჩართვა, რაც უწევს არა ძალიან სასიამოვნო პროცესია პრინციპში, როგორც არის აი საერთაშორისო ციგნის გამოფენები, ბაზრობები და ასე შემდეგ. და ანუ რაღაცნაირად ორგანიზებულობა ამ ხრივ, ანუ ერთადერთი ინსტიტუცია შეიძლება ამაში დაეხმაროს. პრინციპში ჩვენ ილუსტრატორს ინსტიტუციას ესე ჯერჯერობით ვერ დავარქვევდი. ანუ ჩვენი ილუსტრატორი არის სივრცე, რომელიც აი როგორც თქვით აერთიანებს ორ მიმართულებას. ეს არის ერთი სამუშაო სივრცე, სადაც ვმუშაობთ ჩვენს და ასევე ვასწავლით ბავშვებსაც, და არის მეორე მიმართულება, მაღაზია, რომელშიც გვინდა რომ იყოს თავმოყრილი ერთი ბრენდის ქვეშ გაერთიანებული ილუსტრატორების ნამუშევრები. ეს ანუ განსხვავებული პრინციპში იმით არის, რომ თავიდან როცა ვაკეთებდით ამ რაღაცას, ყველა გვეკითხებოდა რომ აი რას ასწავლით და აი რაღაც რაღაც
რომელში ვიძახოთ,
ხო, ანუ ვიძაბებოდით რა ეხა მშობელ. მე მაგალითად აი ჩემ შვილს რა რაღაცა, აი როგ მოვა მშობელი და კითხავთ რომ აი ჩემ შვილს აი რას ასწავლით, ანუ ცოტა აი ყოველასთვის უცხო რამე იყო, აი ილუსტრატორი რატო არის და აი რა უნდა ასწავლოთ ბავშვებს და ანუ რეალურად ისე მოხდა რომ საერთოდ ეკითხვა არ გაჩნდა, როცა
ბავშვები დედა და ყვებოდნენ რას ასწავლით.
ანუ ამის კეთება რომ დაიწყეთ აი საერთოდ არანაირი დაძაბულობა ან აი ყველაფერი რაღაც თავისით გაქრა, იმიტომ რომ რეალურად
როგორც კი ჩავატარეთ ერთ ვორქშოპი, დავდეთ ფოტოები მიხვდა, მე მგონი ყველა რაზე იყო ლაპარაკი, ასახსნელად ცოტა ისეც. რამდენად არის ქართული ბაზარი საკმარისი იმისთვის, რა თქმა უნდა არასო ეს არ არის ცუდი, რაც უფრო დიდ ბაზარზე გახვალ, მაგრამ აი ქართული გამომცემლობები რამდენად ინტერესდებიან ესეთი ერთი ავტორის მიერ შექმნილი წიგნით, ეს მზაპროდუქტი რამდენად აინტერესებთ მათ, აი რამდენად კომერციულად გამომცემლობებისთვის რამდენად გამართლებული ამ ტიპის წიგნების გამოცემა?
ხა მე გიფასულე. კი, ინტერესი ნამდვილად არის საქართველოშიც, მაგრამ ანუ პირველად ჩვენ როცა გავაკეთეთ ეს საერთოდ არ იყო ესეთი რაღაც რომ პროექტი ჩვენთან თავიდან ბოლომდე გაგვეკეთებინა და თქვა გამომცემლისთვის შეგვეთავაზებინა, ეს იყო პირველი ჩვენ და ჩვენ მეგობრებმა თავის დროზე როცა გავაკეთეთ. ძალიან დიდი ინტერესი მოყვა ამას, ხო,
2009
წელს, ხო, 2000 და გავიტანეთ წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც მაშინ ფილარმონიაში ტარდებოდა, ეხა ექსპო ჯორჯიაში არის და ძალიან დიდი ინტერესი მოყვა გამომცემლობების მხრიდან, იყო რაღაც ახალი ძალიან და გამოსცა საკმაოდ ბევრი წიგნი, აი ჩვენი ჯგუფის წიგნები ბაკურს ლაკაურის გამომცემლობამ. ამის მერე ნუ ინტერესი ყოველთვის იყო, მაგრამ მაინც და მაინც გამომცემლობები ვერ რისკავენ წიგნების ესე გამოცემას, იმიტომ რომ ქართველებისთვის ახალი რაღაც არის, ანუ არ იციან შენი სახელი, გვარი ვინხარ, ძალიან დიდი პიარი უნდა რეალურად ამას. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ
თან იგივე მშობლისთვის შეიძლება უფრო კარგი დასახსნელი იყოს, აი მიკი მაუსის ჰელო კიტის რაღაცა ისტორია, ვიდრე მაგალითად რაღაცა პატარა ობობასათი. აი ეს როგორ არის, ხო,
იცით რა, აი არ არის ქართული ბაზარი მზად და უნდათ ეს ვარდისფერები და პრინცესები, ეგ ეგრე არ არის. ანუ ეხა უკვე დანამდვილებით შემილია, რაც ილუსტრატორი არსებობს იმის შემდეგ, თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ უყურებთ ბავშვებს რომ და აი ვაკვირდებით, ანუ სანამ დავიწყებთ თქვა გადავალთ ვორქშოპზე, აუცილებლად ნუ მიძვრებიან ამ ბიბლიოთეკაში და ანუ აი როგორ წიგნებს უყურებენ, როგორ წიგნებს არ ჩევენ, ანუ მოს კარგი წიგნი ყოველას მოს.
აი ზუსტად მე იმ კატეგორიაში ვარ, როგორც ჰელოკიც მალავს და რაღაც სხვა წიგნებს ვაწვდი, მაგრამ მე მგონია რომ იმიტომ რომ
არა, ეს მითი რომ არსებობს რომ თურმე ქართველებს და ქართულ მშობლებსაც ძალიან ურჩევნიათ რომ რაღაც ანუ შესთავაზე უკეთესი და
მე ვფიქრობ რომ უკეთესია რომ აი ეს რაღაც უცხოელი გამომცემლები, ქართული გამომცემლებისგან, ну რა თქმა უნდა რაღაცით ალბათ განსხვავდებიან, მაგრამ თუ წიგნი არის სწორად აწყობილი, გამართული და დასურათებული, უბრალოდ იმ გამომცემლის გემოვნებაში უნდა შედაბოდეს და სტილში რა გამომცემლობა რა სტილსაც მიყვება და გამოსცემს, ხო, ესეც არის, ყოველას არ მოეწონება რა თქმა უნდა და
შეიძლება მოეწონოს როგორც წიგნი, მაგრამ არა როგორც თავისი პროგრამა. ხო, და სხვა შესაძლებლობა
პროგრამაში, რომ აი თქვენთვის საინტერესო წიგნი არსებობს ესეთი აქტ. საქართველოშიც მე მგონია რომ თუ ეს წიგნი კარგად არის გაკეთებული, ინტერესიც არის.
და რა ზოგადად წიგნის ბაზარი საქართველოში ბევრი პრობლემებით არის, ხო, აღჭურვილი. ამ მიმართულებით რა ხდება?
მე ვფიქრობ, რომ ანუ აი ის რომ ერთი ორგანიზაციის ქვეშ იყოს თავმოყრილი ყველაფერი, არც არის კარგი. ანუ რაც უფრო გაიშლება, რაც უფრო ბევრი ადამიანი და ანუ როცა ეს ყველაფერი ერთ სივრცეშია,
თბილ გარემოში შეხვდება, ანუ
ხო, ცოტა ანუ აი თბილისში თუნდაც საქართველოში რაც უფრო ბევრი ესეთი წერტილი იქნება, სადაც ანუ ილუსტრაცია გახდება უფრო პოპულარული, იმიტომ რომ მაგალითად ეს უამბობ ხოლმე, რომ ჩვენ ბავშვი როცა რაღაც აი როგორ აირჩიეთ პროფესია, ანუ ჩვენ ბავშვობაში მაგალითად ილუსტრატორის პროფესია რა იყო საერთოდ, ანუ არ ვიცოდით. ან ის რომ აი ვთქვათ რა არის დღეს ილუსტრატორი საქართველოში და რას ნიშნავს იყო ილუსტრატორი ვთქვათ ევროპაში, რამ ხელა განსხვავებაც არის, ანუ აი ამას შეამცირებს ნელ-ნელა, რაც უფრო ბევრი წერტილი გაჩნდება სად და რაც უფრო ეს ყველაფერი იმას გამოიწვევს, რომ ილუსტრაცია ზოგადად და აი ეს წიგნები გახდება უფრო პოპულარული.
და უფრო ახლობელი, უფრო ნაცნობი. და ესეც მინდოდა რომ მეკითხამ, წიგნის აწყობა მარტივი საქმე არ არის, ეს თქვენ უკვე ჩვეულებრივი მხატვარი და ეს ისწავლება დღეს საქართველოსში, ანუ თქვენ უკვე დიდი ხნის გამოცდილება გაქვთ და შეიძლება ითქვას რომ რაღაცებს თქვენ თვითონაც ისწავლეთ ვიდი თანხმის განმავლობაში, მაგრამ აი თუ ვიღაცას აინტერესებს 16 წლის ადამიანს, რომელიც ფიქრობს ან ჩააბარა შეიძლება
16 წლის ვიცით ანუ მივიდეს.
აი ძები 21 წლის გაგირდებს საქმეს.
მე ანუ აკადემიის პირველი შეხება რაც ილუსტრაციასთან, პრინციპში მე სამხატვრო სკოლაში ვსწავლობდი მანამდე მქონდა, მაგრამ ძირითადად სამხატვრო აკადემიაში აქვს ილუსტრაციასთან შეხება. მე უბრალოდ ილუსტრაციაზე არ ვსწავლობდი, თათია სწავლობდა. მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული სწავლების მეთოდები იყო მაშინ და მე მგონია რომ ეხა ცოტა შეიცვალა და არის უფრო ესეთი თანამედროვე სწავლების მეთოდები. მაგრამ ზოგადად თვითონ ილუსტრატორი უნდა ეცადოს რომ ну ყველა პროფესიაში ალბათ ჩამოქმედებით იმაში ესე არის
რომ იკზაიპოვოს.
ხო, ანუ ძალიან ბევრი უნდა ათვალიეროს ინტერნეტი, თუნდა გაეცნოს სხვადასხვა მხატვრების ნამუშევრებს, უნდა კონდეს კონტაქტი უცხოელ მხატვრებთან, ანუ არ უნდა იყოს ჩაკეტილი უბრალოდ და იაროს რა თქმა უნდა ამ საერთაშორისო ფაზრო ვებზე, იმიტომ რომ ისეთ ძალიან ბევრი ისეთ რაღაცას ნახულობ, რაცაც წარმოქმნა საერთოდ არ გაქვს. ხვდები რომ ანუ მაგალითად ჩვენ თავიდან ესე დაიწყეთ კეთება წიგნების, რომ აი რაც მოგწონს და გвихარია, მაგრამ ну გააკეთებ ამ წიგს და დევს შენთვის თაროზე, კი ძალიან ლამაზია, მაგრამ გაყიდვას კიდე სხვა რაღაცები ჭირდება. ანუ არის ისეთი რაღაც, რომ წიგნი გაყიდვადი იყოს, რომ ანუ შეიძლება რაღაც წესებში ასე თუ ისე უნდა ჩაჯდეს.
აი ძალიან ცოტა დრო გრჩება და თუ გაქვთ რამე ამ თქვენი გამოცდილებით დაკრომილი, რაც გაყიდვას ეხმარება ნახევარწუთში
ვქვით. აი თათიას ნახევარწუთში თუ გაჩაეთ.
აიო საბავშვო წიგნი არის, ანუ საბავშვო წიგნზე თუ ვიტყვით, იმიტომ რომ ანუ artbooks და ასე შემდეგ არ ჭირდება ეგ რაღაცები, სტანდარტები და ასე შემდეგ. საბავშვო წიგნზე ის არის, რომ საბავშვო წიგნი არის ძალიან სპეციფიური პროდუქტი, ის არის გამორჩეული, ანუ სხვა ჟანრების მიხედვით, ანუ ჟანრების მიხედვით, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით. ანუ თქვათ თუ შეიძლება picture books, ანუ 3 წლიდან 5 წლამდე ბავშვებისთვის უკვე ეგ ჩარჩოა. იმიტომ რომ შენ ითვალისწინებ ამ ბავშვების საჭიროებებს, შესაძლებლობებს და ანუ შემდეგ უკვე არჩევის ნახატები, რაც შენ ხატავ, პასუხობდეს იმ ჟანრის შინაარს, რა ჟანრზეც მუშაობ და იყოს იმ ბავშვებისთვის აღქმადი და მისაღები. ანუ აი ესეთი შემდეგ უკვე გადადის non fiction-ზე და ასე შემდეგ ასაკიროდ.
ანუ კეთრა თუ და გასაიყოს.
კი, ანუ აი ჩარჩო
ეს ესეთ
ანუ საბავშვო წიგნში აი ძალიან კონკრეტული ისინი არსებობს.
თქვენ მოისმინეთ თავისუფლების დილის სტუმრების საუბარი, ესენი გახდნენ თათიანა დარეიშვილი და ეკატერინა ბლიაშვილი, რომელსაც თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ნასტასია არაბული. ერთი ანონსის შემდეგ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განაგრძობს საერთაშორისო თემა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and gee. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day,
I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good. Got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash. I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing now.
Ქსელდება რადიო თავისუფლების ღამის სათერი საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამბობს, რომ სათანადოდ ვერ შეაფასა გავლენა, რომელიც დემოკრატიულ ქვეყნებზე შეიძლება მოახდინოს დეზინფორმაციამ და ჰაკერულმა თავდასხმებმა. ამ სიტყვებით ობამამ პრაქტიკულად შეცდომა აღიარა ორ დღეში მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყებებმა წარმოადგინეს ანგარიში, რომლის თანახმადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დავალებით ჩატარდა ჰაკერული თავდასხმებისა და მედიის მანიპულაციის კამპანია შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოსახდენად. თემას მარიამ ჭიაურელი განაგზობს.
ტელეკომპანია ABC 8 იანვარს აჩვენა ინტერვიუ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან. გამოსამშვიდობებელი ინტერვიუ პრეზიდენტის პოსტზე მეორე ვადის სამოწურვამდე 12 დღით ადრე. 20 იანვარს, როგორც ცნობილია, ერთგულების ფიცს დადებს არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ჰქონდა თუ არა რუსეთიდან კიბერიერიშებს გავლენა შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე, ანუ გაიმარჯვა თუ არა ტრამპმა ფაქტობრივად კრემლის დახმარებით. ეს იყო ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც ობამას დაუსვეს. აი პასუხი.
მთელი რიგი ფაქტორები ახდენს არჩევნებზე გავლენას. ფიქრობ, საბოლოოდ მთავარია ის, რომ დონალდ ტრამპი დადებს ფიცს, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტი. აუცილებლად მომგებიანი არ არის ყველა იმ ფაქტორის გარჩევა, რომელსაც ეს შედეგი მოჰყვა.
ბარაკ ობამას ისიც კითხეს წარსულში არასორად აფასებდა თუ არა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისგან მომდინარე საფრთხეს.
I don't think I underestimated him, but I
არ მგონია, რომ პუტინი არ მყავდა სწორად შეფასებული, მაგრამ ფიქრობ, სწორად ვერ შევაფასე ის, თუ ჩვენს საინფორმაციო ეპოქაში რამდენად შეუძლია დეზინფორმაციას, ჰაკერულ თავდასხმებსა და ასე შემდეგ გავლენის მოხდენა ჩვენს ღია საზოგადოებებზე, ჩვენს ღია სისტემებზე, გავლენის მოხდენა ჩვენს დემოკრატიულ სტრუქტურებზე ხერხებით, რომლებსაც ფიქრობ, სულ უფრო აქტიურად იყენებენ.
I think are accelerating.
უთხრა ობამა ABC-ს 6 იანვარს შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორის ოფისმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის დავალებით ჩატარდა ჰაკერული თავდასხმების და მედიის მანიპულაციის კამპანია შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოსახდენად, რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის გამარჯვების ხელშესაწყობად. დაზვერვის სამსახურების ანგარიშის ნაწილი კვლავაც გასაიდუმლოებულია. ბარაკ ობამას განმარტებით ეს არის ანგარიშის ნაწილი, რომელიც დაზვერვის სამსახურების დასკვნის მტკიცებულებებს მოიცავს.
Part of the reason that I ordered this report was not
მიზეზი, რატომ მოვითხოვე დაზვერვის ანგარიში, ნაწილობრივ იყო არა უბრალოდ იმის განხილვა, რაც ბოლო რამდენიმე თვეში მოხდა, არამედ იმის უზრუნველყოფა, რომ გავაცნობიეროთ, პუტინი ამას უკვე კარგახანია აკეთებს ევროპაში. თავდაპირველად ეს ხდებოდა ყოფილ მოკავშირე სახელმწიფოებში, სადაც ბევრი რუსულენოვანი ცხოვრობს, მაგრამ ეს სულ უფრო აქტიურად კეთდება დასავლეთის დემოკრატიულ ქვეყნებშიც. ახლოვდება არჩევნები ჩვენს ნატოელ მოკავშირეებში, რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ. მოველი, რომ ასეთი რამ აქ კიდევ შეიძლება მოხდეს.
Can happen again here.
ასე ფიქრობს ბარაკ ობამა. ამასობაში კრემლმა უარყო შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყების ანგარიში გამოთქმული ფრალდებები, როგორც კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 9 იანვარს უთხრა ჟურნალისტებს, ამერიკული დაზვერვის ანგარიში შეიცავს უსაფუძვლო ფრალდებებს და არაპროფესიონალურ ემოციურ დონეზეა მომზადებული. პესკოვმა აღნიშნა, რომ კვლავაც გადაჭრით გამორიცხავს კიბერიერიშებში მოსკოვის ან რუსი ოფიციალური პირების მონაწილეობას. მისივე თქმით, მოსკოვს ამჟამად არ აქვს კომუნიკაცია დონალდ ტრამპის გუნდთან. თავად ტრამპმა 6 იანვარს მოსკოვის მიმართ ბრალდებების შემცველი ანგარიშის გამოქვეყნებამდე მოისმინა დასვერვის უწყებების აღმოდგენებისგან ინფორმაცია კიბერიერიშებზე. მათთან შეხვედრის შემდეგ ტრამპმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ თავის გუნდს დაავალა მოამზადოს კიბერიერიშებთან აგრესიული ბრძოლის და მათი შეჩერების გეგმა. იქვე ტრამპი აღნიშნავს, რომ უდიდეს პატივს სცემს დასვერვის სამსახურებს. ამასთან არჩეულ პრეზიდენტს არაერთხელ აქვს უარყოფილი მოსაზრება, რომ მოსკოვი მის დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ ჩაერია შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში. ბოლოს ისევ ამჟამინდელ პრეზიდენტზე ბარაკ ობამაზე: რა უნდა მოიმოქმედო შეერთებულმა შტატებმა იმისათვის, რომ უკეთიღოს დაცული ჰაკერული თავდასხმებისა და დეზინფორმაციისგან? აი როგორ უპასუხა ბარაკ ობამამ ამ შეკითხვას.
Number 1, we have to spend a lot more time.
ჯერ ერთი გაცილებით მეტი დრო, ენერგია და რესურსები უნდა მოვახმაროთ კიბერ უსაფრთხოებას. ამოცანა რთულია, რადგან ეს არ არის მარტო მთავრობის პრობლემა. ეს არის კერძო სექტორისა და მთავრობის პრობლემა და საჭიროა გაცილებით უკეთესად თანამშრომლობა. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია კომისიისგან, რომელმაც რამდენიმე კვირის წინ ანგარიში გამოცნო. და მეორე, რაც უნდა გავაკეთოთ, არის იმაზე ზრუნვა, რომ მოვიფიქროთ, როგორ მივუდგეთ ჩვენს არჩევნებსა და ჩვენს დემოკრატიას ისე, რომ არა მარტო დავიცვათ ჩვენი არჩევნები გაღალბებისგან, არამედ ამოვიცნოთ, როცა სისტემაში პროპაგანდას ჩართავენ.
We understand when propaganda is being churned through the system.
განაცხადა ბარაკ ობამამ ტელეინტერვიუში. გამოსამშვიდობებელ ინტერვიუში პრეზიდენტის პოსტზე მეორე ვადის სამოწმობამდე 2-ოდე კვირით ადრე.
მარიამ ჭიაურელმა გავგასცნო ბარაკ ობამას რამდენიმე შეფასება რუსეთიდან ჰაკერულ თავდასხმებზე. რადიო თავისუფლების ეთერში განაცხადებს ერთი ანონსი.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
წითელი ზონის მოკლე ვარიანტს სულამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი განმეორებით მოისმინეთ საინფორმაციო გასაოცარ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც ბინინა რამიშვილი ამზადებს ხოლმე.
თავის ტრამვისას ან მაშინ, როცა თავის ტვინის ფუნქციის დარღვევის ეჭვი აქვთ, ერთ-ერთი აუცილებელი სამედიცინო პროცედურაა კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჩატარება. მაგნიტური რეზონანსის ტომოგრაფიის მეშვეობით თავის ტვინში ნივთიერებათა ცვლის პროცესზე დაკვირვებაც კი შესაძლებელი. კვლევითი ჯგუფი კემბრიჯში, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტში კიდე უფრო შორს წავიდა. სპეციალური კონტრასტული ნივთიერების მეშვეობით მეცნიერებმა შეძლეს ვირთაგვებზე დაკვირვებისას ხილული გაეხადათ დოპამინის კონცენტრაციის ცვალებადობა. ეს ეგრეთ წოდებული ბედნიერების ჰორმონი დიდ გავლენას ახდენს ქცევასა და განწყობაზე და მნიშვნელოვანი ფაქტორია ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე დამოკიდებულებისას. მეცნიერთა აზრით, ამ სფეროს კვლევამ შესაძლოა დიდი დახმარება გასწიოს სხვადასხვა სახის ნარკომანიის მკურნალობაში. როგორც მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტის ბიოლოგიური ინჟინერიის განყოფილების თანამშრომელი ალენ ჯასანოვი ამბობს, ამ გამოკვლევით ნაპოვნია ახალი გზა ფუნდამენტური მოლეკულური პროცესების დონეზე თავის ტვინის კვლევაში. ამგვარი ანალიზისთვის არ გმარა ჩვეულებრივი ტომოგრაფი 9.4 ტესლათი. მეცნიერებმა ვირთაგვებს შეუშხაპუნეს სპეციალური კონტრასტული ნივთიერება თავის ტვინის რეგიონში, რომელსაც სტრიატუმი ეწოდება. ეს პროტეინი ნეირომედიატორ დოპამინის მარკერის როლს თამაშობდა. 27 მღრნელს ჩაუტარდა. ჯასანოვმა და მისმა კოლეგებმა ჰიპოთალამუსში მოთავსებული ერთი ზიცქნა ელექტროდების მეშვეობით მოახდინეს დოპამინის გამოყოფის სტიმულირება. ისინი უშუალოდ ელექტრონული პულსის შემდეგ ახდენდნენ საცდელი ცხოველების თავის ტვინში სკანირებას სხვადასხვა დონეზე. დადგენილი სიგნალებიდან მიღებულ იქნა 1 მმ-მდე სიმცირის სივრცული გამოსახულებები. დოპამინის კონცენტრაციაში 1 მიკროგრამის ოდენობის ცვლილებების რეგისტრირება რეალურ დროში იყო შესაძლებელი. არამხოლოდ სპეციფიკური ნეირონული სიგნალების კარტირებას, არამედ სხვადასხვა კომპონენტის ურთიერთზემოქმედებას შეუძლია აჩვენოს, როგორ ფუნქციონირებს თავის ტვინი, როგორც ერთი მთელი, ამბობს ჯასანოვი. ის და მისი კოლეგები გეგმავენ სამომავლოდ კიდევ უფრო შეამცირონ სკანირებული რეგიონის ზომა. გარდა ამისა, ისინი ცდილობენ გაუმჯობესებული კონტრასტული ნივთიერების გამოყენებით გაზარდონ დოპამინის მგრძნობიარობა. მეცნიერები შესაძლებლად მიიჩნევენ სხვა ნეირომედიატორების, მაგალითად სეროტონინის გაზომვასაც. თუ კი ეს ამბიციური გეგმა განხორციელდა, შესაძლებელი გახდებოდა თავის ტვინის მოქმედების უფრო ფართო სურათის მიღება. მაგრამ ეს ცდები ჯერჯერობით მხოლოდ ცხოველებს უტარდებათ გამოყენებული კონტრასტული ნივთიერებისა და თავის ტვინის გამაღიზიანებელი ელექტროდების აუცილებლობის გამო.
თქვენ მოსმენთ საავტორო პროგრამა ალგორითმი, ახლა კი ალბათ მუსიკითაც იცანით, შემოგთავაზებ წითელ ზონას გიორგი ვახარიას საავტორო პროგრამას. ვიდრე სიტყვას დავთმოდი გიორგი ვახარიას და მის სტუმარს, გეტყვი თუ რაზე იქნება საუბარი საავტორო პროგრამაში. 2016 წლის მიწურულს პოლიტოლოგებმა ევროპაში ულტრამემარჯვენე ძალების გააქტიურებაზე დაიწყეს საუბარი, თუმცა დიდი დრო არ გასულა მას შემდეგ, რაც დასავლეთში წითელ საფრთხეზე და საბჭოთა კავშირის მიმართ ნოსტალგიაზე მსჯელობდნენ. ვის ენატრება საბჭოთა კავშირი მსოფლიოში და შესაძლებელია თუ არა ეს ორი ტენდენცია ერთ მოვლენას გამოხატავდეს? ამ კითხვით მიმართა წითელი ზონის წამყვანმა გიორგი გვახარიამ ილიას უნივერსიტეტის პროფესორს, ისტორიკოს ოლივერ რეისნერს.
მოდი სტალინის ეპოქიდან დავიწყოთ. 30-იანი წლებიდან, როცა ევროპელი ინტელექტუალები ჩამოდიოდნენ და არა მარტო ევროპელი, ამერიკელებიც ჩამოდიოდნენ სტალინის საბჭოთა კავშირში და აქედან კმაყოფილები და ბედნიერები ძალიან ბევრი ყოველ შემთხვევაში ბრუნდებოდნენ უკან და ამბობდნენ, რომ იყვნენ სამოთხეში ფაქტიურად. როგორ ხსნი ამას? იმის რომ და თან ინტელექტუალები ეს არის, ხო? მოისყიდეს, აჩვენეს ის, რაც საჩვენებელი იყო, მხოლოდ ფასადი იყო, ზედაპირულად აღიქვეს ეს ყველაფერი, მართვის ეგზოტიკა იყო ეს საბჭოთა კავშირი, თუ აი რატომ დაბრუნდნენ ასეთი აღფრთოვანებულების სახლში?
ესენ ხო კონკრეტული ტიპის ინტელექტუალები იყვნენ, მე მარცხენა მიმართულებით ორიენტირებულები და წინასარ წასვლამდე უკვე გაუძრებული იყვნენ ალტერნატიულ საზოგადოების განცხობაზე. და რესანომ მომზადებული პროგრამა ქონდათ, რაც იყო რესანომ ან იმაზე ცერალთა კავშირის კრებაზე იხნან რაცა და კი ეს დაინახეს, რაც უნდოდათ დაინახონ. ყველამ კი არა იხნან, რაც უფრო უმრავლესობა კი, მაგრამ მე გადაიფიქრეს, ხო, რესანომ რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გამოვიდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ეს განცხობა, რითი წავიდნენ საბჭოთა კავშირში, მოსკოვში, იშვიათად რომ ქალაქი, ისო დედა ქალაქის გარეთაც სასული იყვნენ, ხო, ძალიან იშვიათ იყვნენ, ისო იყვნენ კონკრეტულ ღონისძიებებზე, კულტურის და კადებზე სასულნი და რაცა და ეს რომ უნდოდა დაინახონ, ეს დაინახეს დაცაცხვში და დაცერეს სტატიები გაზეთებში, ჟურნალებში, მე შეიცვალა.
იმიტომ ხომ არა რომ ადარებდნენ იმ დასავლეთ, საიდანაც იყვნენ. ეს პრობლემები უფრო კარგად იცოდნენ.
ალტერნატიული პროექტი ან ალტერნატიული დიაპაზონი თავისი მოლოდინებისა, უტოპიური საზოგადოების შექმნის პროცესში კი იქ შეიძლება რომ ამოჩდება რაღაცა შეცდომებიცო, მაგრამ ძალიანობაში, ცორმიმატულებაში უნდა წავიდეს. ხო და ვერ დაინახეს კოლექტივიზაცია და ასე შემდეგ.
ხო, იმიტომ ის არიცოდნენ რომ გულაგები იყო
არიცოდნენ და
ხო ამის შესახებ არაფერი არიცოდნენ,
მაგრამ მაგალითად აი ჩემი ყველაზე საყვარელი ავტორი ჯორჯ ორველი, რომელიც მე მარცხენა მცერალი იყო, კარგად გაიგო როგორ რა მოხდა, რა მეთოდებით მართავდნენ საბჭოთა კავშირში მასებით და ინტელექტუალებით. იმიტომ ინტელექტუალები იყვნენ სულის ინჟინრები და ზუსტად ამ მიტკომებს შემუშავეთ მწერლები, ტექნოლოგები, ინჟინრები, ეს ყველა ეს ინტელიგენცია რაც საბჭოთა კავშირში იყო შექმნილი და ინტერტიფიცირებას მოახერხებდნენ, იმიტომ რომ მათთვის ეს იყო კარიერის კეთების შესაძლებლობა, ხო? და იცოდნენ ეს მექანიზმები, როგორც შეიძლება და ესაც გამოიყენეს დასავლურ ინტელექტუალებზე, ხო? და მაგრამ ესე რომ მინდოდა თქვა რომ ეს ანუ 80 იმაზე ჯორჯ ოვერის რომანში 1984-ში, მაგრამ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ესე აქვს დაწერილი ენა და პოლიტიკა, რომელშიც იმან კარგად აცერა, რაც დღესაც აქტუალური თემა, როგორ შეიძლება ენით გამართო მასების
მანიპულაცია
და მსოფ ხედველის ფორმირება კონკრეტულ მიმართულებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და იმან კარგად აცერეს ჟურნალისტების რა ქვია სასავლებისთვის და ასე გაუმჯობესებისთვის, რომ
ეს 30-იან წლებსაც ეხება, 30-იან წლებში
წარმოვა. 40-იან წლებში მან დაწერეს, რომ 46-ელს ის რომ როდესაც უკვე CV ომი დაიწყო და იმან ყოველთვის თავისი კრიტიკული აზროვნების ასე შენარჩუნა და დაწერა ის, რაც ბევმა არ უნდა დაინახოს იქ. კი.
გერმანელებს დავუბრუნდეთ, გერმანელებს, რომლებიც ჩამოდიოდნენ საბჭოთა კავშირში.
ეს ხოთაშოს არამათო საბჭოთა კავშირში, ხო, ქარკაუცკი, ხო, დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ჩამოვიდა, დაწერა ციგნი პირველ გლეხთა დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე და გაოცრებული ხო ამ ალტერნატიულ მოდელზე, რაც 20 წელს იყო აქ, ხო, ჩამოსული. ეს ანუ ეს არამათო საბჭოთა, მაგრამ საზოგადოებრივი ალტერნატიული განვითარების გზის შესაძლებლობაზე იყვნენ ასე ძალიან გაინტერესებულები.
მაგრამ ის გერმანელები, რომლებიც უკვე გამოეკცნენ ნაციზმს და კომუნისტები, ну, მემარცხენეები და ჩამოვიდნენ საბჭოთა კავშირში, მიიღეს პოლიტიკური თავშესაფრა, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ძალიან ბევრი იყვნენ.
კი, ძალიან. ამაშენ ძროჯოხეთში
და როგორ ტრაგიკულად დამთავრდა მათი უმრავლესობის სიცოცხლე, ანუ მე რამდენიც ვიცი, ბევრი დახვრიტეს კიდეც.
კი, ბევრი დახვიდეს გულაგში
გადაასახლეს.
მათო რამოდენიმე გადაჭა და მერე გახდნენ GDR-ის სამყვანი პოლიტიკური ლიდერები, ხო? ეს ვალტერ ულბრიხტი მაგალითად.
ხო, მაგრამ ბევრი არ გადარჩა.
ბევრი არა, ეს ომ ინტელექტუალებისაგანაცა.
აი მათი ბედის შესახებ მაინტერესებს 30-იან წლებში როგორ მოეწყნენ აქ?
ესენი ხო კი დიდი მოლოდინი ჩამოვიდნენ აქ და ამოჩენ ერთ-ერთ სასტუმროში ყველა ეს რომ კომუნისტური ინტერნაციონალის რაცა
მოსკოვში სასტუმროში ცხოვრობდნენ
კი ერთად და დაინახეს როგორ ჩამოვიდნენ ეს ჩეკისტები და მან მოიყვანეს იქ რაცა გულაგში რაცა ყველა მიცოდა რა მიმდინარეობდა და ამაზეც კომუნისტური პარტიის ცენმა ვენერმა რომელიც მერე გახდა სოციალური დემოკრატიული პარტიის, გერმანიის სოციალ-დემოკრატიის პარტიის სამყარო ლიდერი დაწერა თავისი მემუარები, მოგონებები, ზუსტად რამგომარეობაში იყო ეს ყველაფერი და ძალიან ძიმა გარემოში ამოჩნენ ესენი.
აჰა. ანუ ვიხვდნენ რომ ეს ის ქვეყანა არ იყო რომელსაც ცნობდნენ.
იქ ხო ეს ყველაზე ცნობილია ეს ვოლფგანგ ლეონარდი, რომელიც დაწერა მე რევოლუცია ჩამს თავის შვილებს. აჰა. ზუსტად ამ გამოცდილების მერე მე დაბრუნდა მე GDR-ში და მე იქ GDR-დან გადაიქცა დასავლეთ გერმანიაში და გამოაქვეყნა ეს ციგნი, ხო? ზუსტად ამ დეილუზიონირება, რაც მოხდა ამ ინტელექტუალებში, ხო?
ცეთრი ზონით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ეუზღებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გამშვიდობები ჩვენთვის კი განაგრძობს რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული 10-საათიანი პროგრამა.